slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 10. decembar. U Srbiji preminule još 54 osobe od posledica bolesti COVID-19, više od 7800 novoinficiranih. Stavovi o Kosovu izneti u Kongresu ne idu na ruku Srbiji, kaže Vučić. Zaev, Bugarska nameće Severnoj Makedoniji neprihvatljive i uvredljive uslove. Sin novoizabranog predsjednika SAD kaže da je pod istragom za izbjegavanje poreza. U Srbiji danas pretežno oblačno, južni i jugoistočni vetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti... Više od 6 godina otkako je pokrenuta istraga o privatizaciji naftne industrije Srbije, nadležno tužilaštvo je ocenilo da u postupku privatizacije nije bilo elemenata krivičnog dela. Tu odluku u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ovako obrazlažu.
Shodno prikupljenim podacima nakon sveobuhvatnog rada i detaljne analize svih prikupljenih podataka radom ovog tužilaštva i policije, ocenjeno je da za sada nema osnova sumnje da je u postupku privatizacije izvršeno neko od krivičnih dela.
Čućete i kako se u Srbiji sprovodi zakon o oduzimanju imovine koja je stečena kriminalom, advokat Vladimir Beljanski.
Očigledno je da je mnogo više izvršilaca krivičnih dela nego finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovine. To s jedne strane govori o inerciji tužilaštva da takve postupke vodi.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji su u poslednja 24 sata od posledica bolesti COVID-19 preminule još 54 osobe, a broj novozaraženih koronavirusom je 7804, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Prema podacima objavljenim na sajtu covid19.rs, u poslednja 24 sata testirano je 22316 osoba. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 8489 pacijenata, dok je na respiratoru njih 319. Delegacije Srbije i Kosova danas nastavljaju razgovore na tehničkom nivou u sedištu Evropske službe za spoljne poslove u Briselu. Kako je saopštila Kancelarija za Kosovo vlade Srbije, teme razgovora biće imovina i finansijska potraživanja. Ovaj sastanak prethodne nedelje najavio je i portparol Evropske unije Peter Stano, koji tada nije želeo da precizira o čemu će se tačno na sastanku ugovoriti. Poslednja runda na nivou glavnih pregovarača održana je 29. oktobra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da se nada da će nova američka administracija imati drugačiji stav prema Srbiji i pitanju Kosova u odnosu na ono što je po tom pitanju iznato 8. decembra u predstavničkom domu Američkog kongresa. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara nakon sastanka sa ministrima u vladi Srbije i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte rekao da je sada jasno da je bio u pravu kada je govorio o posledicama izbora u SAD na Srbiju.
Naravno da ovakve stavove nisu nešto što ide na ruku Republici Srbiji i to je ono o čemu sam govorio ljudima. Ja se nadam da će administracija sama imati nešto drugačiji stav i nešto drugačiju politiku u odnosu na ovo što je izneto juče u predstavničkom domu Američkog kongresa.
Podsjetimo na pomenutom pretresu pred odborom za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa, bivša državna sekretarka SAD Madeleine Albright između ostalog je istakla i da Srbija ne treba da blokira nezavisnost Kosova. A Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznavanju univerzitetskih diploma postigli 2011. godine u Briselu. Dve strane su se složile da Evropska univerzitetska asocijacija overava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane kako bi ih druga strana koristila u svrhe nastavka obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Na priznavanje diploma dve strane su se obavezale i Vašingtonskim sporazumom. Dokle se stiglo sa ovim procesom, slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Fismir Ujehi iz Bujanovca, opštine koja se nalazi na jugu Srbije, tamošnje vlasti ne priznaju diplomu magistra ekonomije koju je 2017. godine stekao na Univerzitetu u Prištini na Kosovu. Zbog toga u Srbiji ne može da nađe posao u javnom sektoru, pa trenutno radi u jednoj privatnoj kompaniji. Jehi objašnjava da je, imajući u vidu da su na čelu lokalnih vlasti u Bujanovcu albanske stranke, dobio ponude za posao u javnom sektoru sa srednjom školom. Međutim, on to odbija da prihvati. Sa druge strane, Aleksandra Zdravković iz Čaglavice kod Prištine, koja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kosovske vlasti su priznale diplomu. Ona je 2018. godine dobila posao u okviru javnog servisa Radio Televizije Kosova.
Ja sam otišla kod notara i overili smo kopiju moje diplome i sa tom overenom kopijom ja sam dakle predala na novom poslu i stvarno nije bilo nikakvih problema.
Na Kosovu se verifikacija diploma odvija preko nevladine organizacije Evropski centar za pitanje manjina, koju je za to vlastila vlada Kosova. Aleksandar Arsić iz ESMIA navodi da je od 2016. godine, kada je počeo proces priznavanja diploma, zahtev za verifikaciju podnelo 1735 svršenih studenata, od kojih je odobreno preko 1650, dok je oko 50 još uvek u procesu verifikacije.
Ova korona koja je zadesila čitav svet praktično je smanjila interesovanje za apliciranje, u smislu pre svega nemogućnosti da se fizički dođe do mesta za apliciranje zbog zabrane kretanja, manje poziva za zapošljavanje.
Sa druge strane, poslanik u Skupštini Srbije ispred albanske zajednice Šaip Kamberi navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je nevladina organizacija Spark iz Holandije verifikovala univerzitetske diplome sa Kosova od 2013. do 2014. godine u cilju omogućavanja zapošljavanja. Zamenik ministra obrazovanja i nauke u vladi Kosova, Džavit Ređa, navodi da su se kosovske vlasti obavezale na priznavanje diploma i sporazumom iz Vašingtona koji su u Beloj kući potpisali Priština i Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 6 godina otkako je pokrenuta istraga privatizacije naftne industrije Srbije, ocenjeno je da u postupku privatizacije nije bilo elemenata krivičnog dela, navelo je za Radio Slobodna Evropa više javno tužilaštvo u Beogradu. Istragu o privatizaciji NIS-a pokrenuo je u avgustu 2014. tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović formiranjem specijalnog istražnog tima. NIS, koji je do tada bio javno preduzeće, 2008. bez tendera je prodat ruskoj državnoj kompaniji Gazprom Njeft za 400 miliona evra na osnovu dogovora tadašnjih predsednika Srbije i Rusije Borisa Tadića i Dmitrija Medvedeva. Priču donosi Mila Đurđević.
Bez elemenata krivičnog dela. Epilog je istrage privatizacije naftne industrije Srbije koja je trajala više od 6 godina. Nadležno više javno tužilaštvo u Beogradu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ovako obrazlaže odluku.
Shodno prikupljenim podacima nakon sveobuhvatnog rada i detaljne analize svih prikupljenih podataka radom ovog tužilaštva i policije, ocenjeno je da za sada nema osnova sumnje da je u postupku privatizacije izvršeno neko od krivičnih dela.
Većinski paket od 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS prodato je ruskoj kompaniji Gazprom Njeft 2008. bez tendera za 400 miliona evra u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije koji su 24. decembra 2008. sklopili tadašnji predsjednici dveju zemalja Boris Tadić i Dmitri Medvedev. Istragu o privatizaciji NIS-a pokrenuo je u avgustu 2014. lično tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, formiranjem specijalnog istražnog tima. 6 godina kasnije, na zahtev za informacije od javnog značaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi za Radio Slobodna Evropa da je zadatak tog tima bilo preduzimanje mera na utvrđivanju okolnosti i činjenica u vezi sa privatizacijom NIS-a.
Specijalni istražni tim je postupao po zahtevima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za prikupljanje potrebnih obaveštenja i navedenom tužilaštvu dostavio izveštaje na dalju nadležnost i odluku.
navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Za Borislava Stefanovića, nekadašnjeg potpredsjednika Demokratske stranke, koji je bio na čelu tima Srbije koji je sa ruskom stranom pregovarao o energetskom sporazumu, vesti iz tužilaštva, kako kaže, nisu iznenađujuće. Istraga spornih privatizacija bila je jedno od ključnih obećanja Srpske napredne stranke u kampanji tokom izbora 2012. kada su njeni predstavnici odneli pobedu nad Demokratskom strankom.
Pa naravno, to nije iznenađuje uopšte. Oni su vlast najava i vlast laganja. Dakle, neprekidnog progona ljudi i posle se pokaže da u toga nema ništa.
Navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa Stefanović, koji je danas visoki funkcioner opozicione stranke Slobode i pravde. Ističe da tokom pregovora sa Ruskom federacijom nije imao uticaja na cenu po kojoj će NIS biti prodat, jer je ona već bila formirana. Regionalna politička stranka Liga socijaldemokrata Vojvodine je početkom decembra uputila zahtev da se energetski sporazum Srbije sa Rusijom revidira, a ukoliko to nije moguće, onda da se raskine.
Ja mislim da se radi o kriminalu u pravom smislu te reči, ali sam siguran da se radi o zločinu prema državi Srbije, njenim građanima i njenim interesima, jer je jedan od najznačajnijih resursa naše zemlje poklonjen u bescenje.
Ovako epilog istrage privatizacije NIS-a komentariše u izjavi za Radio Slobodna Evropa Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. U preslužbi NIS-a nisu želeli da komentarišu pitanja Radija Slobodna Evropa da li je specijalni istražni tim Ministarstva unutrašnjih poslova ili nadležno tužilaštvo od 2014. kada je pokrenuta istraga kontaktirao nadležne službe u okviru NIS-a povodom istrage ili dostavljanja podataka i informacije u vezi sa privatizacijom. U telefonskom razgovoru uputili su nas na MUP Srbije. Ovim povodom Radio Slobodna Evropa obratio se i predsjedniku vlade autonomne pokrajine Vojvodine Igoru Miroviću, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Za godinu dana dva stana trajno oduzeta, a čak 36 vraćena vlasnicima. Tako bi se mogao predstaviti rezultat borbe protiv organizovanog kriminala u Srbiji. Stanovi su deo spiska o oduzetoj i vraćenoj imovini stečenoj kriminalom za 2017. godinu i poslednji su dostupni podaci. U prilogu Nevene Bogdanović čućete kako se u Srbiji 11 godina primenjuje specijalni zakon o oduzimanju imovine.
Kuća na spratu u elitnom naselju nadomak Novog Sada postala je dom osobama sa autizmom. A isti ovaj prostor nekada je koristila grupa Darka Šarića, u Srbiji osuđenog na zatvorske kazne zbog međunarodnog šverca drogom i pranja novca. Do pravosnažnosti i poslednje presude, višemilionskom imovinom Šarića, njegove porodice i saradnika, više od 10 godina privremeno upravlja država. Da se imovina privremeno, ali i trajno oduzima, omogućio je zakon o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela, pojašnjava Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu.
Ideja o oduzimanju imovine kao obliku borbe protiv organizovanog kriminala i drugih posebno teških krivičnih dela potiče iz Italije. Naime, sudija Falcone je došao do zaključka da organizovane kriminalne grupe funkcionišu kao preduzeća. Jedini oblik borbe protiv takvih preduzeća jeste da im oduzmete imovinu.
Zamenik višeg javnog tužioca u Nišu Aleksandar Radosavljević podseća da je zakon po kojem se oduzima imovina proistekla iz krivičnog dela na snazi od 2009. godine i tri puta je menjan.
Od samog donošenja zakona pa do dana današnjeg postoje mnogi problemi u primjeni ovog zakona i to se ne menja. Po mom mišljenju taj zakon nije dao one rezultate koji su očekivani.
A rezultati prema dostupnim izveštajima pravosudnih institucija pokazuju više privremeno nego trajno oduzete imovine, jer se imovina trajno može oduzeti tek nakon pravosnažne osuđujuće presude. A primećeno je i da je veliku količinu imovine država vratila vlasnicima. Advokat Vladimir Beljanski.
Očigledno je da je mnogo više izvršilaca krivičnih dela nego finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovine. To s jedne strane govori o inerciji tužilaštva da takve postupke vodi, ali je po mom shvatanju problem u tome što tužilaštvo zapravo to radi, kako sam rekao, selektivno i nedovoljno često u odnosu na sve da bi se moglo reći da postoji ravnopravnost okrivljenih u krivičnom postupku nezavisno toga ko su i šta su.
Zaposleni u tužilaštvu pak imaju drugačije objašnjenje. Policija uz krivične prijave ne dostavlja podatke o imovini osumnjičenih, već čeka početak finansijske istrage, kaže tužilac Radosavljević.
Još jedan problem oko te odredbe zakona je taj što se ta finansijska istraga uglavnom u praksi pokreće tek nakon hapšenja osumnjičenih. Time se gubi dragoceno vreme i daje se mogućnost osumnjičenima da otuđe ili sakriju imovinu Nama je izuzetno teško da otkrijemo takve krivična dela i tu imovinu.
A da li imaju i političke veze koje im pomogle da tu imovinu sakriju?
Pa pretpostavljam da ima, da nema organizovanog kriminala bez političkih veza.
Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde nadležna je da upravlja svime što je oduzeto. Stanovima, lokalima, hotelima, firmama, ali i automobilima, novcem, umetninama. Međutim, na sajtu direkcije nisu javno dostupni podaci kojom imovinom, pokretnom i nepokretnom, država trenutno upravlja, a poslednji izveštaj podnet je za 2017. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sin novoizabranog predsjednika SAD Joe Bidena, Hunter, koji je bio često na udaru republikanaca tokom predizborne kampanje, izjavio je u sredu da je pod istragom, pod sumnjom za izbjegavanje poreza. Juče sam po prvi put saznao da je ured državnog tužioca u Delaware obavestio mog pravnog savjetnika da istražuje moje poreze, naveo je 50-godišnji Hunter u saopštenju, te dodao da je uveren da će profesionalno i objektivno sagledavanje ovih pitanja dokazati da je poslove vodio legalno. CNN je objavio, pozivajući se na dva izvora bliska istrazi, da se analizira nekoliko financijskih operacija, uključujući i to da li su Hunter Biden i njegovi saradnici prekršili poreski zakon o pranju novca, poslujući sa stranim državama, pre svega sa Kinom. Radna večera u Briselu, tokom koje su predsjednice Evropske komisije Ursula von der Leyen i britanski premijer Boris Johnson pokušali da pronađu izlaz iz ćorsokaka u pregovorima o trgovinskom sporazumu nakon Brexita, završena je bez dogovora, javlja BBC. Portparol britanske vlade izjavio je da je ostao veliki jaz, ali da će razgovori biti nastavljeni sa šansama za dogovor do nedelje. Von der Leyen je saopštila da su dve strane i dalje veoma udaljene. I dalje postoje velike nesuglasice oko prava na ribolov, ravnopravnih uslova na tržištu kada je reč o standardima za izvoz u Evropsku uniju koje Britanci treba da ispune i načina rešavanja budućih sporova dve strane. Sinoćna večera bila je jedna od posljednjih prilika da se prebrode ključne tačke sporenja i pronađe rešenje prihvatljivo za obe strane pre 31. decembra, kada London treba da napusti i jedinstveno tržište Evropske unije i Carinsku uniju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hakerskim upadom u veliku američku kompaniju za cyber bezbednost FireEye, za koji se sumnja da su izveli ruski državni hakeri, napadači na raspolaganju imaju moćne tehnike za izvođenje novih cyber napada na vladine agencije, kompanije i industrije širom sveta, pišu svetski mediji. Kompanija FireEye saopštila je da su napadači sa sposobnostima svetske klase izvršili hakerski napad na njene sisteme, navodi Times. Napadači sada, kako navodi Londonski list, imaju pristup sofisticiranim alatima za hakerske napade koje FireEye koristi za testiranje odbrambenih sistema svojih klijenata, među kojima su američki FBI, vladine agencije, centralne banke i neke od najvećih svetskih kompanija. Izvršni direktor FireEye-a Kevin Mandija rekao je 8. decembra da je na osnovu svog 25-godišnjeg iskustva u cyberbezbednosti zaključio da je napad izvršila država sa vrhunskim ofanzivnim kapacitetima. Kada veoma cenjena kompanija koju korporacije i vlade širom sveta koriste da bi se zaštitile od hakerskih napada bude meta takvih napada, to izaziva strah u kostima stručnjaka za cyberbezbednost, ocenjuje BBC. U ovom napadu zabrinjava što su hakeri ukrali oruđe za hakerske napade, što, kako navodi BBC u analizi, znači da napadači sada imaju na raspolaganju moćnu kolekciju novih tehnika koje mogu koristiti. FireEye je odbio da navede za koga veruje da stoji iza napada na njegove hakerske alate, mada izvor upoznat sa situacijom kaže da istražitelji, među kojima su američke obaveštajne agencije, veruju da je najverovatniji krivac Rusija. Mada se istraga nastavlja, ističe Wall Street Journal. Veruje se da su odgovorne ruska spoljno-obaveštajna služba, poznata kao SVR, i druge dve ruske grupe koje su izvele hakerske napade na Američki demokratski nacionalni komitet uoči predsjedničkih izbora 2016. godine, rekla je ta osoba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev je u obraćanju naciji sinoć ocenio da je Bugarska vetom na početak pregovora njegove zemlje o prijemu u Evropsku uniju prekršila dogovor o dobrosusedstvu i prijateljstvu i da su uslovi koje nameće neprihvatljivi i uvredljivi za makedonski narod. Zaev je rekao da Sofija nije skupila hrabrost da se ponaša evropski i da njen gest ne pokazuje ni prijateljstvo ni bratstvo, ali da Severna Makedonija ostaje posvećena traženju rešenja sa Bugarskom, koje će garantovati početak pregovora sa Unijom bez zadiranja u makedonski identitet.
Stavot na Bugarija je celosno iracionalen.
Stav Bugarske je potpuno iracionalan i uvredljiv za Makedonce i ceo naš narod. U 21. veku nije evropski ni demokratski da kažete drugom kako da se osjeća, kako da se samo opredeli. Nije evropski da pišete istoriju drugom narodu, da mu namećete identitet i da ga ubeđujete da treba da prihvati.
I da ga ubeduvate deka treba da ga prihvati.
Rekao je Zaev. Podsjetimo, Evropska unija u martu jednoglasno je odobrila otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom, a prva međuvladina konferencija kojom se formalno otvaraju pregovori trebalo je da se održi 10. decembra. Međutim, ove jeseni Bugarska je nagovestila, a potom i sprovela veto na usvajanje pregovaračkog okvira za Severnu Makedoniju zbog bilateralnih sporova koje ove dve zemlje imaju. U narednim minutima idemo u Crnu Goru gde se nižu reakcije na izjavu novinarke Tamare Nikčević koja je u utorak u svojoj emisiji na radioteleviziji Crne Gore objavila da je ambasadorka Sjedinjenih Država Judy Rising Reinke kazala da će crnogorski predsjednik Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice nakon izbora 30. augusta. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je na svom Twitter nalogu napisao da radiotelevizija Crne Gore tri decenije progoni neistomišljenike Demokratske partije socijalista. Sada je po nalogu DPS-a javni servis krenuo u progon diplomata. Javni servis Crne Gore što pre vratiti građanima koji ga i plaćaju, napisao je Krivokapić. Ostale reakcije beleži Predrag Tomović.
Neosnovane optužbe protiv ambasadorke Reinke izrečene na javnom servisu radio televiziji Crne Gore jasno ukazuju na potrebu za višim profesionalnim novinarskim standardima u Crnoj Gori, saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Povod je tvrdnja novinarke Tamare Nikčević koju je izrekla 8. decembra u autorskoj emisiji Teleskopija na radioteleviziji Crne Gore da je američka ambasadorka Judy Rising Reinke kazala da će nakon izbora 30. augusta predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice.
To je žena koja govori o tome da DPS proganja hrišćane. Izvinite, to je ne da je neozbiljno, nego ja ne znam sa čim se to ograniči.
Iz američke ambasade su dodali da je citat razočaravajuće vidjeti takav neprofesionalizam od strane javnog medijskog servisa koji ima mandat da informiše, a ne da obmanjuje javnost. Kraj citata. Savjet radio televizije Crne Gore nije zvanično reagovao. Pojedini članovi su pozvali tu medijsku kuću da se ogradi od pomenute emisije. Članica savjeta radio televizije Crne Gore Bojana Jokić pozvala je javni servis da se ogradi od napada novinarke Tamare Nikčević na američku ambasadorku bez dokaza koji potvrđuju optužbe. Ja se kao članica savjeta ograđujem od ovakvih ozbiljnih optužbi, nadam se da će to i RTCG učiniti, napisala je Jokić na Facebooku. Član savjeta Milan Radović saopštio je da je bio protiv da novinari, kako je naveo takozvanih autorskih emisija, među kojima i Tamara Nikčević, dobiju prostor na radioteleviziji Crne Gore zbog načina njihovog rada. Radović je na Twitteru napisao da je njihov rad, citat, suprotan osnovnim principima javnog servisa i profesionalnog novinarstva, kraj citata. On je najavio da će zbog propusta tražiti odgovornost na narednoj sjednici savjeta. Profesor na Bostonskom univerzitetu i bivši ambasador Crne Gore Vesko Garčević rekao je da je napad na ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Reinke ili bilo kog ambasadora strane države na javnom servisu neprihvatljiv. Kao što jedan ambasador ne smije da se miješa u unutrašnje stvari domaćina, tako ni novinari ne smiju da ugrožavaju integritet diplomata garantovan Bečkom konvencijom, napisao je Garčević na Twitteru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Žene koje su preživele ratne strahote u logorima, njih 11, odazvale su se pozivu nemačke fotografkinje Kornelije Suhan da njihovim fotografijama pod nazivom Žive smo prenesu poruke da je traumatizacija žena u ratu bez boje i nacije, da su bez obzira na ime jednako traumatizovane i da je rehabilitacija moguća. Žene, čije su fotografije prikazane, uspele su da prevaziđu probleme i formiraju porodice. Detaljnije Mirna Sadiković.
Mirjana Topalović živjela je u Konjicu prije rata, naselje Bradina. Početkom rata muža su joj ubili u dvorištu pred njom i djecom. Sahranila ga je ispred kuće. Nakon 20 dana odveli su je u logor Musala u Konjicu. Uspjela je, kaže, uz pomoć dobrih ljudi izaći iz logora živa, ponovo se spojiti sa svojom djecom i nastaviti dalje.
Ova izložba koja se desila za mene mnogo znači, upravo zbog toga što je ova izložba rekla da smo mi žene jake, da smo izdržale, da smo i sad tu, da smo prošle mnogo tog i što će otići jedna poruka u svijet da se nikad više ovako nešto ne desi nikom.
Branka Antić-Štauber, predsjednica Udruženja Snaga žene, kaže da su poslije programa rehabilitacije kroz koji su prošle i tokom kojeg su podijelile svoje traumatske događaje, ove žene odlučile da i drugi trebaju čuti njihovu priču.
Preživjele žrtve i preživjele nemaju niti naciju, niti vjeru, niti boju kože. One su prosto žene koje su zbog ratnog vihora i zbog svega što se događalo u ratu postale sudionice i nositeljice ratne traume. Danas mi govorimo o rehabilitaciji, govorimo o oporavku i svakako da ova izložba nosi puno elemenata koji će pomoći kako društvenoj zajednici da shvati problem u kome su te žene bile, da razumije, da ne stigmatizira.
Antić-Štauber podsjeća da su žene na fotografijama iz cijele Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Fotogaleriju sa izložbe Žive smo možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Regionalni Užički književni festival Na pola puta dobio je nagradu za doprinos mladih prekograničnoj i regionalnoj saradnji. Nagrada je dodeljena na konkursu koji organizuje Beogradska otvorena škola pod nazivom Pokretači promjena. Ovo je samo jedno u nizu priznanja festivalu i Užičkoj gimnaziji koja je već 15 godina organizator festivala. Iako nagrada nije uručena zbog epidemiološke situacije u Srbiji, važna je jer između ostalog govori o odnosu učenika prema školi, kažu osnivači festivala. Slušamo prilog Novke Ilić.
Užičanka Dragana Ćosović, studentkinja srpskog jezika i književnosti, koja je kao gimnazijalka uvek bila u organizacionom timu festivala, inicijator je ideje da festival konkuriše za ovu nagradu.
Razlog zbog koga sam došla na tu ideju jeste jer književni festival Na pola puta i Beogradska otvorena škola dele iste ljudske vrednosti i iste ideje o društvu koje je zasnovano na poštovanju razlika, na tome da su inovacije nešto što je bitno. Svjesni smo toga da promjena društva na bolje počinje od promjene pojedinca na bolje.
Podsjetimo, festival je nastao kao zamisao da se u Užicu, koje je na pola puta između Sarajeva i Beograda, okupljaju mladi afirmisani književnici iz cele bivše Jugoslavije, koji tokom dana, dok traje festival, gimnazijalcima drže predavanja iz teorije književnosti, a tokom večeri su čitanja kada autori Užičkoj književnoj publici govore o svom delu. Svake godine gosti festivala su i gimnazijalci iz Zagreba, Rijeke, Bihaća, Jajca, Novog Sada, Beograda. Osnivači festivala Na pola puta su Ružica Marjanović, profesorka iz Užica, i profesor i književnik Nenad Veličković iz Sarajeva. Marjanović kaže drago joj je što ih je na konkurs pozvala bivša učenica, sadašnja studentkinja i polaznik Beogradske otvorene škole.
Kada se Dragana javila i rekla da pohađa program Beogradske otvorene škole i da ima ideju da festival predložimo za nagradu, mi smo se naravno obradovali, to sami sigurno nikad ne bismo uradili, ali kada to neko drugi, pogotovo neko koji je iz festivala Na pola puta iznikao, dakle koji je dok je bio u školi bio aktivni, dakle Dragana je bila aktivni učesnik i organizator, dakle kada posle toliko godina i dalje misli o našem festivalu i dalje misli da treba širu javnost upoznati sa onim što mi radimo, mi se tome obradujemo.
April je mjesec festivala, ali ove godine je zbog epidemije održan krajem oktobra. Dok traje festival, učenici postavljaju pitanja književnicima iz regiona, razgovaraju sa njima, pokušavajući književnost da sagledaju ne iz one nametnute školske perspektive, već iz umetničke i one kojom je gleda književnik dok stvara delo. Brojni užički gimnazijalci posle festivala studirali su književnost, a danas su neki već univerzitetski profesori. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.